Калі чытаеш пасланне апостола Паўла да рымлянаў, то знаёмішся з глыбокім вучэннем аўтара пра тое, кім з'яўляецца веруючы Ісуса Хрыста, як это павінна ўплываць на ягонае жыццё перад Богам і людзьмі. Аўтар падкрэслівае розныя моманты, звязаныя з нашым першапачатковым навярненнем да Хрыста, а пасля таго з прынцыпамі практычнага хрысціянскага жыцця. У выніку непаслухмянасці першых Богам створных людзей усе людзі сталіся грэшнікамі, апостол кажа. Бог загадаў Адаму не браць фрукта з дрэва спазнання дабра і зла, а ягоная жонка Ева, а потым і ён пакаштавалі забаронены фрукт. Трэба памятаць, што ў тым эдэмскім садзе існавалі ўсялякія іншыя фруктовыя дрэвы, з якіх ім было дазвольна браць і свабодна па жаданні есці. Але раз была выказана забарона Богам, то Адам з жонкай адчулі тую спакусу і пад уплывам сатаны парушылі загад Тварца Бога. Сатана цвердзіў, што вынікі Божага загаду не такія страшэнныя і нават зробіць іх разумнейшымі. Усё гэта аказалася вялікім падманам, і за іхняе непаслужэнства Бог пакараў ды выгнаў іх з эдэмскага саду, пасля чаго ім даводзілася цяжка працаваць і нават часамі пакутаваць для свайго выжывання. Яны страцілі блізкія стасункі з Богам. Гэта была смець першая духоўная. І сваім часам памерлі фізычна, як ад самага пачатку было прадказана Богам. І вось апостол Павла прыгадвае гэты момант у гісторыі першых людзей і кажа, што мы ўсе былі закрануты грахом Адама. Кожны з нас атрымаў з першых бацькоў эгацэнтрычную натуру, што таксама дзейнічае ў нас так, каб мы Бога часта не слухаліся і выступалі на свой уласны шлях. Гэта наша бяда. Але дзякаваць Богу, ён нашу дылему ўжо загадзя прадбачыў і ўвёў працэдуру людзям вярнуцца да яго. Бог Отец паслаў у свет свайго сына Ісуса Хрыста, які дапамагае нам выйсці з нашай чалавечай цяжкасці і знайсці збаўленне і вызваленне ад грахоў і іхніх наступстваў. Апостол Павел піша пра гэтую перамену наступнымі словамі. Смерць панавала ад Адама да Масея і над тымі, хто не зрашыў падобна правіннасці Адама, які ёсць вобраз будучага, але дар ласкі ніяк правіна, бо праз правіну аднаго Адама памерлі многія, дык тым больш ласка Божа і дар праз ласку аднаго чалавека Ісуса Хрыста шчодра красуюць для многіх. Як праз правіну аднаго усім людзям асуджэння, так і праз праведнасць аднаго усім людзям апраўданне да жыцця, бо як праз непаслушэнства аднаго чалавека зрабіліся многія грэшнікамі, так і праз паслушэнства аднаго стануць праведнымі многія. Хрыстова праведнасць выліваецца ды акружае кожнага чалавека, які пакаяўся ў сваёй грэшнасці, вядомых асабістых грахах, ды ўвераваў у Ісуса Хрыста як свайго асабістага збаўцы і Господа ўладара. Так, Божая праведнасць выліваецца на ўсіх веруючых у Хрыста, якія таксама атрымліваюць апраўданне перад Богам, дзякуючы адкупленню, дасягнутаму Ісусам Хрыстом на Галговскім крыжы і ўваскрэсеннем з мёртвых. Кожны, хто веруе ў Хрыста і ў ягоную ахвярную смерць за нашы грахі, становіцца чальцом Божай сям'і вернікаў. І тут жа ўзнімаецца асноўнае пытанне, канешне. Раз Бог дараваў нам грахі, і мы пакрытыя Хрыстовай праведнасцю, ды належам да ягонай сям'і, ці гэта значыць, што мы можам грашыць і гэтым не хвалявацца, бо нават і ўсе нашыя будучыя грахі ўжо загадзя дараваны. Ці ж яно не так? У шостым раздзеле паслання да рымлянаў апостол якраз і дае свой упэўнены ясны адказ. Што ж скажаш? Ці заставацца нам у граху, каб памножылася ласка? Зусім не. Тут жа аўтар працягвае тлумачыць, што мы памерлі для граху. Як жа нам жыць у ім? Няўжо не ведаеце, што ўсе мы хрышчаныя ў Ісуса Хрыста у смерці гоную хрысціліся? Мы пахаваны з ім хрышчэнню ў смерць, каб як Христос у воскрес з мёртвых славаю Айца, так і нам хадзіць у абноўленым жыцці, ён кажа. Апостолы расказвалі людзям пра Ісуса Хрыста, што ён прыйшоў з неба на зямлю, пражыў тут з намі сваім бязгрэшным жыццём, быў крыжаваны, ды там жа на крыжы памёр як ахвяр за нашы грахі. Сваім слухачом яны тлумачылі, што кожны чалавек сышоў са шляху Божай праведнасці і мае патрэбу ў ачышчэнні грахоў. Яны падкрэслівалі неабходнасць кожнаму чалавеку прызнацца ў сваёй грэшнасці перад святым і праведным Богам, ды заклікалі іх навярнуцца да Ісуса Хрыста для даравання грахоў. Але ж трэба кожнаму не толькі навярнуцца да Хрыста з такім прызнаннем і просьбаю, але таксама перастаць здавацца грэшным спакусам, якія прыходзяць і непакоіць нас. Навярненне да Хрыста становіцца тым асобным момантам і перажываннем, калі чалавек прызнае сваю патрэбу ў ім, у ягонай міласці і ласцы, каб далей жыць праведным жыццём з ягонай дапамогай і духовным умацоўваннем. Раз чалавек гэта зрабіў і адкрыта заявіў сваю веру ў збаўцу Ісуса Хрыста, то апостолы хрысцілі такога ў знак таго, што ён пакончыў са старым жыццём без Бога і цяпер жыве праведным жыццём, цалкам спадзяючыся на Духа Святога. Нованаверненыя прымалі хрышчэнне актам акунання ўсяго свайго цела ў ваду і выхадам з яе, што і служыла сімвалам таго, што адбываецца ў іхніх душах. Калі ўпускаюць нованаверненага ў ваду, то ён павінен думаць аб тым, што ён памірае разам з Хрыстом да старога грэшнага спосабу жыцця, падобна да таго, як Хрыстос паміраў на крыжы. І калі яго падымаюць з вады, то гэта служыць сімвалам таго, што ён уваскрасае да новага жыцця разам з Хрыстом, які жыве ў ягонай душы ў відзе Духа Святога. Інакш кажучы, веручы пакінуў тое былое старое грэшнае жыццё, калі служыў сваім агаістычным пачуццям. Цяпер ён жыве новым духоўным жыццём, паводле якога ён імкнецца выконваць Гасподнюю волю, якая адкрываецца яму на старонках Слова Божага, Біблі, ды Духам Святым у сарцы. Апостол кажа, што ўсе мы хрышчаныя ў Ісуса Хрыста, у смерць яго наіхрысціліся, мы былі пахаваны з ім хрышчэннем у смерць да старых грахоў і звычак. Ён працягвае, мы пахаваны з ім, гэта значыць з Хрыстом, хрышчэнню ў смерць, каб як Хрыстос уваскрэс з мёртвых славаю Айца, так і нам хадзіць у абноўленым жыцці. Апостол піша, што той, хто памёр для граху, вызваліўся ад яго. Значыцца, тая цяга да грашэння шматкроць памяншаецца, і замест яе працуе Гасподняя сіла праз Духа Святога, што вядзе верніка да праведнага вобразу жыцця. Апостол далей растлумачвае, калі ж мы памерлі з Хрыстом, дык верім, што і жыць будзем з ім, ведаючы, што Хрыстос, уваскрэсшы з мёртвых, ужо не ўмірае, смерць ужо не мае над ім улады. Што ён памёр, дык памёр раз назаўсёды для граху, а што жыве, дык жыве дзеля Бога. Я таксама і вы, веруючы ў Хрыста, лічыце сябе мёртвымі для граху, а жывымі для Бога ў Хрысце Ісусе Господзе нашым. Хай не пануе грэх у смяротным вашым целе, каб вам слухацца яго ў пажадлівасцях ягоных. І не аддавайце чэлісаў вашых граху, як прыладу няправеднасці, а аддавайце сябе Богу, як паўсталых з мёртвых, і чэлісы вашыя Богу, як прылады праведнасці. Грэх не павінен над вамі валадарыць, бо вы не пад законам, а пад ласкаю. Значыцца, раз мы навярнуліся да Хрыста, то ўсё ў нашым жыцці павінна ператварацца ў бок Гасподняй праведнасці. Мы не павінны паўтараць тыя старыя грэшныя звычаі, бо мы перажылі новае духоўнае адраджэнне ад Бога. Так, мы будзем змагацца супроць старых звычак, бо мы раней жылі так, як нам падабалася. Цяпер жа Дух Святы указвае нам, як мне трэба па-другому адносіцца да маёй жонкі або мужа, да дзяцей, да супрацоўнікаў, да суседзяў. Калі я раней, магчыма, п'янстваў, то цяпер павінен гэта спыніць і заставацца цвярозым. Можа, я свабодна карыстаўся бруднымі словамі, калі спрачаўся з іншымі, то цяпер такое не можа выходзіць з маіх вуснаў. Калі я служыў сваім уласным інтарэсам і пра іншых людзей не дбаў, то цяпер я мушу думаць пра іншых, дапамагаць і падбадзёрваць іншых. Не магу я цяпер жыць толькі для сваіх інтарэсаў і згодна са сваімі эгацэнтрычнымі жаданнямі і намерамі. З моманту майго навярнення да Хрыста я мушу жыць ды думаць зусім па-другому. Духовнае жыццё пад уплывам і ўмацоўваннем Духа Святога павінна з кожным днём у мяне развівацца і ўзрастаць. Апостол Павел падкрэслівае гэтую думку, напісаўшы: «Што ж, ці будзем грашыць таму, што мы не пад законам Божым, а пад ласкай ягонай? Зусім не. Няўжо вы не ведаеце, што каму вы аддаеце сябе ў рабы на паслушэнства, таго вы і рабы, каго слухаецеся, альбо рабы граху смерці, або паслушэнства на праведнасць». Это значыць, што мы мусім аддаваць сябе на паслушэнства Духу Святому. І калі не хопіць той духоўнай сілы нам рабіць дабро іншым, як указвае нам Слово Божае і Дух Святы, то трэба тым болей звяртацца да Духа Святога, ды прасіць у яго той мудрасці і сілы учыняць дабро. Паважаны слухачу, праведнае жыццё згодна з Божай воляй зусім магчымае, але гэта патрабуе ад цябе і мяне поўнай адданасці нашаму Збаўцу і Господу Ісусу Хрысту. Вось чаму нам трэба заўсёды чытаць ягонае слова, Біблію, чуць ягоны голас, ды прасіць у Духа Святога той сілы, каб жыць паводле Гасподняй волі. Працягвай спадзявацца на Духа Святога, паважаны браці і сестра ў Господзе, і ён своечасова дапаможа табе.